Բերտան ցնցվեց, և նրան թվաց, թե քնից է արթնացել։ Նա աչքերը բաց արեց. թվում էր, թե օդը մի աղմկոտ շարժման մեջ է. Փողոցը գրեթե կիսով չափ ստվերի մեջ էր. Վերը, բլուրի վրա, գերեզմանատան ցանկապատը այլևս չէր պսպղում։ Բերտան մի քանի անգամ գլուխը արագ-արագ դեսուդեն շարժեց, կարծես բոլորովին արթնանալու համար։ Նրան թվում էր, թե նստարանի վրա նստելուց հետո մի ամբողջ օր ու գիշեր է անցել։ Ինչի՞ցն է տեսնես, որ ժամանակն այսպես խառն ու շփոթ է լինում։ Նա իր շուրջը նայեց։ Ո՞ւր է երեխան։ Այնտեղ իր ետևում բժիշկ Ֆրիդրիխի երեխաների հետ խաղում է։ Նա ճիշտը նրանց հետ չոքած օգնում է ավազից ամրոց շինելու։ Խճուղին այժմ ավելի մարդաշատ է դարձել։ Բերտան գրեթե բոլորին ճանաչում էր։ Նա ամեն օր նույն մարդկանցն էր տեսնում, բայց որովհետև մեծամասնության հետ շատ սակավ էր խոսում, նրանք ստվերների նման էին անցնում նրա մոտով։ Ահա թամքեր կարող Պիտեր Նովակը և իր կինը, ահա բժիշկ Ռելինգերը իր կնոջ հետ փոքրիկ կարգով անցավ ու բարևեց իրեն, ահա սեփական տների տեր Վենդելայնի աղջիկները, ահա լոյտենանտ Բայերը նշանացի հետ հեծանիվ նստած քաղաքից դուրս գնաց։ Այնուհետև նորից թվաց, որ առժամանակ ամեն մի շարժում դադարեց, և Բերտան իր հետևից հնչող մանկական ծիծաղից բացի ուրիշ ոչինչ չէր լսում։ Բայց ահա նորից մեկը քաղաքից կամաց-կամաց այստեղ է գալիս։ Բերտան նրան ետևից ճանաչեց։ Դա պարոն Կլինգեմանն է, որ սկսել է վերջին ժամանակները առաջվանից ավելի հաճախ խոսել իր հետ։ Սրանից 12-13 տարի առաջ նա Վիեննայից այս փոքրիկ քաղաք է տեղափոխվել։ Ասում էին, որ նա բժիշկ է եղել, բայց ինչ որ սխալ բժշկության կամ ավելի վատթար մեղքի համար ստիպվել է թողնել իր պարապմունքը։ Մի քանիսն էլ պնդում էին, որ նա չի ավարտել ուսումը, կիսատ թողել դուրս է եկել համալսարանից։ Նա ինքն իրեն ձևացնում էր մի փիլիսոփա, որ մեծ քաղաքի կյանք լիապես վայելելուց հետո ձանձրացել է, և այդ պատճառով էլ տեղափոխվել է այս փոքրիկ քաղաքը, ուր կարողության մնացորդով կարող է համեստ կյանք վարել։ Այժմ նա հազիվ թե 45 տարեկանից մեծ լիներ, և դեռևս ապրելու, լավ օրեր տեսնելու ժամանակ շատ ուներ, բայց երբեմն շատ քայքայված ու անախորժ տեսքեր ունենում։ Արդեն հեռվից ժպտում էր նա ջահել այրուն, բայց և այնպես իր քայլերը չէր արագացնում։ Վերջապես կանգ առավ Բերտայի առջևը և հեգնությամբ գլուխ տվեց, ինչպես նա սովորաբար բոլոր մարդկանց էր գլուխ տալիս։ «Բարի երեկո, սիրուն տիկին», ասաց նա։ Բերտան նրա բարևն առավ։ Ըստ երևույթին, պարոն Կլինգեմանն այսօր դարձյալ ջահել ու էլեգանտ երևալու հավակնություն ուներ։ Նա մոխրագույն նեղ վերարկու էր հագել, գլուխը սև ժապավենով կինամոնագույն ծղոտե գլխարկ էր դրել, և բոլորովին փոքրիկ կարմիր փողպատ ուներ, որը մի քիչ ամփույթ ու թույլ էր կապված։ Մի պահ լուր կանգնելուց ու թեթև կերպով ալեխառն խարտյաշ բեխերը ոլորելուց հետո նա ասաց. «Դուք երևի վերևից եք գալիս, տիկին»։ Եվ առանց գլուխը շուռ տալու կամ աչքերը այն կողմը դարձնելու, նա ձեռքը ուսի վրայով պարզելով, առհամարությամբ ցույց տվեց իր քամակում գտնվող գերեզմանատունը։ Ամբողջ քաղաքում Կլինգեմանը ոչ մի սրբություն չճանաչողի հրճակն էր վայելում, և Բերտան ակամա մտաբերում էր այն ամենը, ինչ նրա մասին պատմում էին։ Հայտնի էր, որ նա ապրում էր իր խոհարարուհու հետ, որին իմիջայլոց տնտեսուհի է անվանում, և միևնույն ժամանակ կապված էր մի ծխախոտ ծախող կնոջ հետ, որը իր հերթին դավաճանում էր Կլինգեմանին քաղաքում կանգնած զորքի հարյուրապետներից մեկի հետ։ Այս բանը ինքը Կլինգեմանն էր պատմել Բերտային մի հպարտ վշտով։ Բացի այդ, քաղաքում հասած աղջիկներ կային, որոնք որոշ չափով հետաքրքրվում էին նրանով։ Երբ մարդիկ ակնարկում էին այդ հանգամանքը, Կլինգեմանը սովորաբար ամուսնական ինստիտուտի մասին կծու նկատողություններ էր անում։ Այս բանը շատերին դուր չէր գալիս, բայց և այնպես բոլորը դեպի նա մի որոշ ակնացություն էին տածում։ «Ես մի փոքրիկ զբոսանք կատարեցի», ասաց Բերտան։ Մենակ։
Ոչ, իմ որդու հետ։
Ճիշտ որ նա ահա այստեղ է, ողջույն քեզ, փոքրիկ մահկանացու, այս ասելով հայացքը դարձրեց փոքրիկից։ Կարելի է մի քիչ ձեր կողքին նստել, տիկին Բերտա։
Նա հեգնանքով արտասանեց տիկնոջ անունը և առանց պատասխանի սպասելու նստեց։
«Ես այս առավոտ լսեցի ձեր նվագը», շարունակեց նա։
«Գիտեք, ինչ տպավորություն ստացա.
որ երաժշտությունը կարող է փոխարինել ձեզ համար ամեն ինչ», նա կրկնեց «ամեն ինչ»,
և այնպես նայեց Բերտային, որ վերջինս կարմրեց։ Այնուհետև նա շարունակեց.
«Ափսոս, որ շատ սակավ է պատահում, որ լսեմ ձեր նվագը. միմիայն, երբ ձեր պատուհանի տակիցն եմ անցնում ձեր նվագելու միջոցին».
Բերտան նկատեց, որ նա շարունակ մոտենում է իրեն նստած տեղը և ձեռքով իր ձեռքն է շոշափում։
Եվ ինքն ակամա ետ քաշվեց։
Հանկարծ նա զգաց, որ մեկը ետևից գրկեց իրեն և գլուխը պահեց նստարանի ետևը, ձեռներով իր աչքերը բռնելով։ Մի րոպե նրան թվաց, թե դա կլինգեմանի ձեռքերն են իր աչքերի վրա, և բացականչեց. «Գժվել եք ինչ է»։ Մի զվարթ ձայն առարկեց. «Ոչ, հարսի, բայց ինչ ծիծաղելի է, երբ դու ինձ «դուք» ես ասում»։ «Դե գոնե թող աչքերս բանամ, Ռիխարդ»,
ասաց Բերտան, աշխատելով աչքերից հեռացնել նրա ձեռները, և ապա դառնալով տագրորդուն հարցրեց.
«Դու տնից ես գալիս»։
«Այո, հարսի, ես քեզ համար լրագիր եմ բերել»։
Բերտան նրա ձեռքից լրագիրն առավ և սկսեց կարդալ։ Այդ միջոցին կլինգեմանը վեր ելավ և Ռիխարդին դիմելով հարցրեց.
«Դուք ձեր դասերը արդեն սերտել եք»։
«Մենք արդեն դասեր չունենք, պարոն Կլինգեման, որովհետև հուլիսին մենք ավարտման քնություններն ենք տալու»։
«Ուրեմն, իսկապես դուք եկող տարին ուսանող կլինեք»։
«Ինչու եկող տարի, աշնանը»։ Այս ասելով, Ռիխարդը մատով զարկեց Բերտայի լրագրին։ «Աշնորհք տղա, ինչ ես ուզում ինձնից»։
«Հարսի, դու Վիեննա գալու ես ինձ այցելելու»։
«Ինչպես չէ, ընդհակառակը, ես ուրախ եմ, որ քեզանից կազատվեմ»։
«Ահա, պարոն Ռուպիուսն է գալիս», ասաց Ռիխարդը։
Բերտան լրագիրը վայր դրեց, նայեց այն կողմը, ուր Ռիխարդն էր նայում։ Մի բանվոր աղջիկ քաղաքից անիվավոր բազմոցի վրա նստած մի մարդ էր բերում։ Մարդու գլուխը բաց էր, գլխարկը ծնկներին էր դրած, ոտներն էլ շալով փաթաթած։ Նրա ճակատը լայն էր, մազերը կոկ ու խարտյաշ, քունքերը ալեխառն, աչքերը տարորեն մեծ։ Երբ նստարանին մոտեցավ, նա անժպիտ թեթև կերպով գլուխ տվեց։ Բերտան գիտեր, որ եթե ինքը մենակ լիներ, նա անպատճառ կանգ կառներ։ Երբ նստարանի կողքով անցնում էր, նա միայն Բերտային էր նայում, այնպես որ բարևն էլ երևի միայն նրան էր վերաբերվում։ Բերտային թվում էր, որ Ռուպիուսի աչքերը երբեք լուրջ չէին նայում, ինչպես այսօր։ Նա տխրեց, որովհետև խորապես կարեկցում էր այդ անթամալույց մարդուն։ Երբ նա անցավ գնաց, Կլինգեմանն ասաց.
«Խեղճ մարդ, կնիկն էլ երևի նորից Վիեննա գնացած կլինի»։
«Ոչ», ասաց Բերտան գրեթե զայրույթով, «ես մի քանի ժամ սրանից առաջ նրա հետ խոսել եմ»։ Կլինգեմանը լռեց, որովհետև զգաց, որ տիկին Ռուպիուսի դեպի Վիեննա կատարած խորհրդավոր ճանապարհորդությունների մասին նկատողություն անելը ազատամիտի հռչակ ունեցող մարդուն չի սազի։
«Ճիշտ է, որ նա երբեք չի կարողանալու ոտով ման գալ»,  հարցրեց Ռիխարդը։
«Այո, երբեք», ասաց Բերտան։
Նա գիտեր այդ, որովհետև ինքը պարոն Ռուպիուսն էր ասել մի անգամ, երբ Բերտան նրա կնոջ Վիեննա գնացած ժամանակ այցելեց նրան։ Նա Բերտային հիմա ավելի թշվառ էր երևում, որովհետև հենց պարոն Ռուպիուսի անցնելու միջոցին ինքը լրագրում մի այնպիսի մարդու անուն կարդաց, որին երջանիկ էր համարում. «Մեր հռչակավոր հայրենակից Էմիլ Լինդբախը իր մեծ հաջողությամբ Սպանիա և Ֆրանսիա կատարած ճանապարհորդությունից մի քանի օր սրանից առաջ նորից Վիեննա է դարձել. Մադրիդում երևելի վարպետը պատիվ է ունեցել թագուհու առաջ նվագելու»։ Ամսի 24-ին պարոն Լինդբախը
մաստակցելու է Ֆորոր լբերգի հեղեղից վնասված բնակիչների օգտին տրվող բարեգործական համերգին, մի հանգամանք, որ չնայած սեզոնի ուշ պահում, խորապես պիտի շարժե հասարակության հետաքրքրությունը. Բերտան դժվարանում էր նույնիսկ երևակայել, որ դա նույն այդ մարդն է, որին ինքը, այն էլ երբ, 12 տարի առաջ սիրել է. 12 տարի առաջ. Նա զգում էր, ինչպես ջերմ արյունը գլուխն է խփում. Նրան թվում էր, թե ինքը իր աստիճանաբար ծերանալուց պիտի ամաչի. Արևը մայր էր մտել. Բերտան իր երեխայի ձեռքից բռնեց և մնացյալ մանուկներին մնաց բարև ասելով, կամաց-կամաց գնաց դեպի տուն. Այն տունը, որի առաջին հարկում նա ապրում էր, նոր փողոցներից մեկում էր գտնվում. Բնակարանների պատուհանների առջև բացվում էր բլուրների տեսարանը, և դեմարդեմ մի հրապարակ կար. Երեխան աղախնին հանձնելով, Բերտան նստեց պատուհանի առջև և շարունակեց լրագրի ընթերցումը. Նրա մեջ մի հին սովորություն է մնացել, ամենից առաջ գեղարվեստի լրաբաժինը կարդալ. Այդ սովորությունը ծագել էր դեռ մանկությունից, երբ նա իր եղբոր հետ, որը հիմա դերասան է դարձել, Բուրգ թատրոնի 4-րդ գալերիան էր գնում. Այս հետաքրքրությունը նրա մեջ բնականաբար կոնսերվատորիա մտնելուց հետո ավելի ևս զարգացավ. Այն ժամանակները նա ամենաաննշան դերասանների, երգիչների և դաշնակահարների անուններն անգամ գիտեր. Եվ երբ որ հետագայում վերջ տրվեց իր թատրոն գնալուն, կոնսերվատորիական ուսմանը և սեփական գեղարվեստական ձգտումներին, նրա մեջ մի տեսակ հոգեկան կապ մնաց այն զվարճալի աշխարհի հետ, մի կապ, որի մեջ հայրենիքի կարոտի նման մի շեշտ կար. Իր Վիեննա եղած ժամանակ վերջերը արդեն հազիվ թե այս բոլոր բաները որևէ նշանակություն ունենային նրա համար. Իսկ երբ տեղափոխվեց այս փոքրիկ քաղաքը, ուր գեղարվեստական ամենամեծ հաճույքը սովորական սիրողների համերգներն էին, ավելի ևս թուլացրին այդ նշանակությունը. Իր այստեղ գալու առաջին տարին ինքն էլ մի այդ տեսակ երեկույթի մասնակցեց Կարմիր խնձոր կոչված հյուրանոցում. Քաղաքի մի ուրիշ ջահել տիկնոջ հետ նվագեց Շուբերտի 2 մարշը. Նա այնքան հուզված էր այն պահին, որ երթվեց այլևս չմասնակցել, և նույնիսկ շատ ուրախ էր, որ երաժշտական ասպարեզը փակված էր իր համար. Այդ ասպարեզի համար բոլորովին այլ բնավորություն էր հարկավոր. Այ օրինակ, ինչպես Էմիլ Լինդբախի բնավորությունն է. Այո, նա այդ իսկ բանի համար էր ծնված. Բերտան միակ ընթարթում հասկացավ այդ, երբ Էմիլ Լինդբախը առաջին անգամ բեմ ելավ մի աշակերտական համերգում. Մազերն անփույթ կերպով ետ նետելու ձևից, կիսահեգնորեն և բարձրից ներքևի մարդկանց նայելուց, առաջին իսկ անգամից ծափահարություններին գլխի հանգիստ շարժումով պատասխանելուց, ամեն ինչից երևում էր այդ, կարծես նա վաղուց ընտելացել էր այդ ամենին. Տարօրինակ է, երբ Բերտան մտածում է Էմիլ Լինդբախի մասին, նա շարունակ նրան այնքան ջահել, տղայական տեսքով է պատկերացնում. Այնպես է ներկայանում նա Բերտային, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ նրանք միմյանց ճանաչում ու սիրում էին. Նորերս Բերտան իր տագեր և տագեր կնոջ հետ սրճարան էր գնացել, և մի պատկերազարդ թերթում տեսավ նրա նկարը, որի վրա այնքան փոխված էր նա. Նրա մազերը այլևս երկար չէին, սև բեխերը կարծես ունելիքով վեր էին ուղված, և ոսլայած օձիքը շատ բարձր էր, փողպատը համապատասխան վերջին մոդային. Տագերկինն ասաց, որ նա լեհական կոմսի է նմանում. Բերտան նորից լրագիրը վերցրեց, որ կարդա, բայց արդեն մթնել էր. Նա վեր ելավ, կանչեց աղախնին, որը ներս բերեց լամպը և սեղանը պատրաստեց. Բերտան իրիկնահացը կերավ իր երեխայի հետ միասին. Լուսամուտը բաց մնաց. Այսօր նա սովորականից ավելի քնքուշ էր դեպի իր փոքրիկը. Նա այն անցած ժամանակի վրա էր մտածում, երբ իր ամուսինը դեռ կենդանի էր. Ամեն տեսակ հիշողություններ էին գալիս և անցնում նրա գլխից. Երբ նա Ֆրիցին քնեցնելու էր տանում, նրա աչքերով ընկավ հանգուցյալ ամուսնու նկարը, որը փայտե կինեմոնագույն ձվաձև շրջանակի մեջ կախված էր մահճի դիմացը. Ամուսինը նկարված էր ամբողջ հասակով, ֆրակահագին, ճերմակ փողպատով ու ցիլինդրը ձեռքին։ Հարսանիքի հիշատակին էր այդ նկարը։ Բերտան հաստատ գիտեր, որ պարոն Կլինգեմանը, եթե այդ նկարը տեսներ, հեգնությամբ պիտի ժպտար։ Քիչ հետո նա նստեց դաշնամուրի առաջ, ինչպես հաճախ անում էր քնելուց առաջ, ոչ թե երաժշտական ներշնչումից դրթված, այլ որպեսի շատ վաղ չպարկի։ Նա գլխավորապես այն մի քանի բանն էր նվագում, որ դեռ անգիր էր հիշում. Շոպենի մազուրկաները, կտորներ Բեթհովենի սոնատներից, երբեմն էլ ինքն էր հերյուրում, բայց նրա հերյուրանքները հասարակ դաշնակներ էին, ոչ ավելի, և այն էլ միշտ միևնույն կրկնությունը։ Այսօր նա իր այդ դաշնակներից էլ սկսեց, բայց սովորականից ավելի մեղմ էր նվագում։ Նա փորձեց փոխել եղանակը, և երբ պեդալը սխմելով, վերջին դաշնակը հնչեցրեց, կանգ առավ ու երկար-երկար ձեռքերը ծնկներին դրած ականջ էր դնում հնչյուններին, որ մի անուշ մեղմությամբ տարածվում էին շուրջը և քիչ-քիչ թուլանում, մեռնում։ Այժմ նա մտաբերեց Կլինգեմանի նկատողությունը. «Երաժշտությունը փոխարինում է ձեզ համար ամեն ինչ»։ Ճշմարիտ որ նա մասամբ իրավացի էր. Երաժշտությունը կարող է շատ բան փոխարինել իր համար, բայց ամեն ինչ, ոչ, այս ինչ է, դեմ արդեմ ոտնաձայն է գալիս, ասենք զարմանալու բան չկա, սակայն քայլերը կանոնավոր են, դանդաղ, սովորական անցուդարձ անողների քայլերի նման չեն։ Նա վեր կացավ և մոտեցավ լուսամուտին, արդեն բոլորովին մթնել էր, և նա այնտեղ ման եկող մարդուն իսկույն չճանաչեց, սակայն գիտեր, որ դա Կլինգեմանն է։ Ինչպիսի զուգադիպություն, թե նա գուցե դիտմամբ է պատուհանի տակ զբոսնում։ «Բարի երեկո, տիկին Բերտա», ասաց նա այնտեղից, և Բերտան նկատեց, ինչպես նա մութի մեջ գլխարկը հանեց։ Բերտան գրեթե անգիտակցաբար պատասխանեց. «Բարի երեկո»։ «Դուք շատ լավ էիք նվագում, տիկին»։ Բերտան ոչինչ չպատասխանեց. Միայն նրա բերանից դուրս թռավ մի գրեթե անհնչյուն հարցական «այո», որ Կլինգեմանը երևի չլսեց էլ։ Կլինգեմանը մի վարկյան լուռ կանգնած մնաց, ապա ասաց. «Բարի գիշեր, տիկին Բերտա, Անուշքում»։ Եվ «Անուշքում» բառերը նա այնպես շեշտեց, որ գրեթե անամոթաբար հնչեցին։ Հիմա նա տուն կերթա, իր խոհարարուհու մոտ, ինքն իրեն մտածում էր Բերտան։ Հետո նա հանկարծ մտաբերեց մի բան, որ վաղուց գիտեր, որի մասին սակայն մինչև այժմ չէր մտածել. Կլինգեմանի սենյակում պետք է որ մի պատկեր կախված լինի, որի երեսին մի փոքրիկ վարագույր է քաշած. այդ պատկերը մի անպարկեշտ տեսարան է ներկայացնում։ Ո՞վ էր այս բանը պատմել Բերտային։ Ախա, տիկին Ռուպիուսը, անցյալ աշնան, երբ Դանուբ գետի ափին մի անգամ զբոսնում էին միասին. Տիկին Ռուպիուսն էլ մի ուրիշից է լսել, բայց ումից? Շատ անպիտան մարդ պիտի լինի այդ պարոն Կլինգեմանը։ Բերտայի վատը եկավ, որ մտածում է Կլինգեմանի և այդ բոլոր բաների մասին։ Նա դեռևս կանգնած էր պատուհանի առջև, նրան այնպես էր թվում, որ ծանր օր է անցկացրել։ Նա մտաբերում էր, թե իրոք ինչ է պատահել, և ինքն էլ զարմացավ, որ վերջի վերջո սա էլ հարյուրավոր անցած ու գալիք օրերի նման մի օր էր։